dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Este ora 6:30 și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Fostul reprezentant al Uniunii Europene în Moldova, Calman Mijei, repetă mesajul Occidentului către Moldova și întreaga regiune, lupta cu corupția și oligarhii, esențiale pentru a înainta pe calea democrației. Încă o zi cu soare până la prânz la Chișinău și un jurnal de corespondent semnat de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Marele manifestații de stradă din această săptămână sunt semnul unei schimbări profunde în mentalul colectiv.
Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ilana Giurgescu. În România, peste 30.000 de persoane au manifestat miercuri seară din nou la București. Protestatarii nu par mulțumiți de demisia de miercuri a premierului Victor Ponta și a guvernului său. Tot miercuri demisionase și primarul sectorului 4, unde se afla clubul colectiv. Incendiul de vineri, 30 octombrie, din acest club s-a soldat cu până la 32 de morți și peste 130 de persoane spitalizate, unele încă în stare gravă. Miercuri seară, relatează corespondenta Europei Libere la București, lista revendicărilor s-a lungit. Manifestanții cerând politică fără politicieni, demisia Parlamentului și chiar demisia Patriarhului Daniel, care marți declara, încă citez, lumea trebuia să meargă la biserică, nu la club. La Chișinău a avut loc de asemenea o manifestație în semn de solidaritate cu protestele de la București. După aproape o săptămână de reflexii, liberal-democrații de la Chișinău au decis miercuri să nu participe alături de democrați și aliații acestora la formarea noului guvern și să se retragă în opoziție. După ședința Consiliului Național al PDDM, Valeriu Străleț, președintele interimar al partidului, a explicat că liberal-democrații nu mai pot continua să guverneze cu un partid care, citez, a acaparat instituțiile statului și s-a opus reformelor, chiar dacă formal le acceptase. Referire la Partidul Democrat, care joi 29 octombrie a votat alături de socialiști și comuniști demiterea guvernului condus de Valeriu Străleț. Ulterior, liderul democrat Dumitru Diacov a declarat că în rândul liberal-democraților din Parlament ar fi cel puțin 2 deputați gata să adere la o eventuală coaliție pentru formarea unei noi majorități parlamentare care să susțină și un nou guvern. Partidul Democrat și Partidul Liberal ar mai avea nevoie de cel puțin 14 mandate ca să poată forma împreună cu cei 5 neafiliați, inclusiv 3 din grupul lui Iurie Leancă, o majoritate la limită de 51 de voturi. Ultimele informații privind prăbușirea unui avion rusesc de pasageri sâmbătă 31 octombrie în peninsula Sinai lasă de presupus că accidentul ar fi fost provocat totuși de explozia unei bombe amplasată în avion, eventual de miliții ale Organizației Statului Islamic. O oficialitate americană care și-a păstrat anonimatul a declarat că, citez, există indicii serioase că o explozie ar fi provocat prăbușirea avionului. Toate cele 224 de persoane aflate la bord au murit.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă începe o pagină nouă pe internet. O găsiți la www.europalibera.org de pe 9 martie. Citiți, ascultați, vizionați și participați la europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
Până la prânz la Chișinău va fi și soare pe cer, apoi dispare. Temperatura maximă ajunge însă la 13 grade. Noaptea termometrele trec foarte puțin la valori pozitive, un grad sau două. La Kiev plouă și sunt numai 6 grade, la Moscova sunt 7 grade și este numai înnourat. La București, vară indiană, 15 grade și soare. Mai spre apus, la Budapesta, tot soare, dar numai 10 grade. La Viena, ceață dimineață, soare la prânz și o maximă de 13 grade. Aici, la Praga, soare și 12 grade. Nu acum, ceva mai târziu. În cursul zilei. În sudul Europei, la Roma 20 de grade, dar înnourat, la Madrid 16 și tot înnourat, iar la Lisabona 20 de grade și chiar ploaie.
Astăzi, în Moldova și în lume.
O ședința astăzi dimineața a Biroului Permanent al Parlamentului și apoi ședința plenară a Parlamentului la ora 10. Guvernatorul Găgăuzie anunță o conferință de presă tot în această dimineață, în care tema este vinul din regiune și sărbătoarea sa. O conferință de presă anunță și Banca Națională a Moldovei despre inflație. Reprezentanta rezidentă a PNUD Moldova, coordonator rezident al ONU în Moldova, va vorbi în această dimineață despre rolul ONU în trecut și agenda 2030 de dezvoltare durabilă a parteneriatului ONU-Moldova. Pe plan internațional, miniștrii de externe din 30 de țări europene și 21 de țări asiatice se reunesc astăzi la Luxemburg, unde reuniunea va fi prezidată de Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene. Președintele Kazahstanului merge la Paris. Comisarul Uniunii Europene pentru politica vecinătății, Johannes Hahn, se va afla astăzi și mâine la Priștina, în Kosovo. Și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, face o vizită la Tbilisi, unde nu de mult s-a aflat și președintele Armeniei, Serge Sarkisian.
Interviul emisiunii.
Kalman Mijei a fost reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău între 2007 și 2011, iar acum este șeful misiunii EUAM în Ucraina, adică este reprezentantul Uniunii Europene la Kiev, responsabil pentru reforma sectorului de securitate civilă, ceea ce implică și reforma justiției. Aflat la Chișinău, înaltul reprezentant al Uniunii Europene a fost oaspetele studioului nostru de la Chișinău, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Acordul de asociere dintre Ucraina și UE urmează să intre în vigoare abia de la 1 ianuarie 2016. Ce evoluții întrezăriți după acea dată?
The association agreement is a very, very important anchor to transfer Ukraine.
Acordul de asociere cu UE e extrem de important pentru perioada de tranziție a Ucrainei. E un instrument important în reformarea țării, la fel ca și acordul de comerț și liber schimb. Ambele sunt oportunități economice pentru ca țara să se deschidă unora dintre cele mai mari piețe din lume și o posibilitate de a ajusta standardele de reglementare și practicile antreprenoriare la cele europene. De fapt, asta ar însemna o șansă de a reduce corupția în țară. Aici începe misiunea mea, fiindcă scopul nostru principal este să introducem practici bune de guvernare în instituțiile de lege și în sectorul de justiție. Mulți consideră drept principalul inamic al Ucrainei corupția. Desigur, în estul țării este un alt mare inamic, dar în interiorul sistemului, principalul dușman sunt totuși practicile corupte. Încercăm să-i ajutăm anume în acest domeniu.
And that we are trying to help the Ukrainian government to reduce.
Oligarhii ajunși în politică sunt o putere care favorizează corupția?
I think in this post-Soviet world this very strong.
Cred că în această regiune post-sovietică există o interacțiune puternică dintre business și politică. Trebuie schimbată situația în care antreprenorii sunt în același timp și politicieni, care finanțează partide politice, uneori din umbră, alteori direct. Specificitatea Ucrainei e că are astfel de oameni de mult, așa zisele structuri oligarhice. Antreprenorii cumpără judecători, procurori, finanțează candidaturi politice în Parlament. Destul de mulți parlamentari sunt și ei antreprenori care își finanțează propriile campanii politice. E o relație defectuoasă dintre business și politică și acest lucru e o mare problemă.
Incestuous relationship between business and politics is a very big problem.
Demnitarii europeni îndeamnă statele care vor să se apropie de Uniunea Europeană să continue reforma justiției și lupta împotriva corupției. Credeți că e ceva greu de înfăptuit?
Of course, it is a very difficult issue because
sigur, e o chestiune extrem de dificilă. Sistemul e foarte corupt. Mulți antreprenori au judecători și procurori de care se folosesc când le convine. Practic, aici sunt două instituții mari, procuratura și curtea de judecată. Sistemul sovietic al procuraturii nu a fost reformat, ci transformat dintr-un sistem bazat pe frică în unul care servește în primul rând afacerile mari și interesele majore de business. Acest lucru trebuie să se schimbe. Este și o lege nouă care ține de biroul procurorului și care datează din aprilie 2014, a cărei implementare e înceată, dar care totuși merge înainte. Vrem ca procuratura să atragă mai mare atenție la managementul procedural al cazurilor penale. Astfel, ar lăsa în spate ceea ce se numește obșinadzor din limba rusă, de pe timpurile sovietice. Acest lucru trebuie cimentat prin schimbarea Constituției. Procesul deja e în derulare. Și nu în ultimul rând, procuratura ucraineană trebuie să fie la fel ca în orice altă țară europeană. Acesta e scopul final pe care trebuie să-l obținem împreună cu guvernul ucrainean. Însă totul se mișcă foarte încet. În ceea ce ține de sistemul judiciar, e nevoie de noi schimbări în Constituție, care ar redefini rolul puterii judiciare. Practic, va trebui mărită independența sistemului de judecată. În ambele cazuri, o mare problemă sunt salariile. Atâta timp cât în Ucraina judecătorii și procurorii sunt plătiți la fel de prost ca acum, va fi loc pentru scheme corupte. Le spunem colegilor din guvernul ucrainean că reformarea procuraturii și a sistemului judiciar presupune și reformarea sistemului de remunerare. Schimbările de reguli trebuie să vină și cu un stimulent pozitiv.
By changing the rules and changing the cadre, you also have to give a positive incentive.
A fost opinia lui Kalman Mijei, fost reprezentant al Uniunii Europene la Chișinău, acum șeful misiunii EUAM de la Kiev, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, jurnalul a sosit de la Iași de la profesorul Alexandru Călinescu și el se referă la demisia premierului României, social-democratul Victor Ponta, și la semnificația și puterea masivelor proteste care au dus la acest deznodământ.
Până la urmă, ieșirea a mii de oameni în stradă a determinat demisia lui Victor Ponta, o demisie însă care trebuia să se producă de mai multă vreme. Dacă ar fi fost om de onoare, Ponta ar fi demisionat încă de acum 3 ani, când a izbucnit scandalul plagiatului. A preferat să joace cartea schimbării, a negat evidențele și a găsit complici care să mușamalizeze cazul. Au fost și alte situații când se impunea o demisie, de n-ar fi să amintesc decât eșecul usturător de la prezidențialele de anul trecut și, mai recent, punerea lui sub acuzare pentru fapte de corupție. Ponta s-a agățat de putere, încercând cu disperare să-și păstreze fotoliul de premier până la alegerile din noiembrie 2016. Acum a căzut, iar încrederea lui îi trage după sine și pe aliații de la guvernare, în primul rând pe Gabriel Oprea, personaj care sperăm să dispară cu totul din viața politică românească. Dar nici Victor Ponta nu cred că merită mai mult. Marele manifestații de stradă din această săptămână sunt semnul unei schimbări profunde în mentalul colectiv. Nu numai Ponta și Oprea sunt în cauză, ci un întreg sistem și implicit toată clasa politică. Manifestanții, care au fost purtătorii de cuvânt ai altor mii și mii de oameni, au arătat limpede că nu vor să mai accepte impostura, lașitatea, corupția, irresponsabilitatea. Toate partidele politice erau vizate, contestația privește în fapt un anume mod de a înțelege și a practica politica. Reacția manifestantului a fost spontană, ceea ce nu înseamnă că nu a fost rezultatul unor nemulțumiri și frustrări care s-au acumulat în timp. Guvernarea Ponta, cu toată demagogia ei populistă, este percepută ca un eșec, dar nici nu se întrevede o alternativă valabilă, o soluție convingătoare oferită de vreun alt partid. Romantismul străzii va intra însă în conflict cu imperativele pragmatice ale momentului. Clasa politică nu poate fi înlocuită peste noapte și nu se poate porni pocnind din degete de la zero. În plus, coaliția majoritară în Parlament refuză ideea alegerilor anticipate. Deocamdată, singurul om politic ce pare să fi traversat cu bine aceste zile de puternice convulsii este președintele Klaus Iohannis. Rolul său în următoarea perioadă poate fi decisiv. La un an de la începerea mandatului, domnul Iohannis are ocazia să ne arate că victoria sa din acel 16 noiembrie dătător de speranțe nu a fost întâmplătoare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Este de data aceasta un proverb german. Pădurii îi trebuie 1000 de ani ca să crească. Îi este însă de ajuns o noapte ca să ardă complet. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.